มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
คุณผู้ฟังครับขณะนี้เราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หรือคัมภีร์ไบเบิลซึ่งมีทั้งหมด66เล่มเราศึกษาทุกเล่มแต่ละเล่มก็มีบริบทมีความหมายของคำเบื้องหลังเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งครับสำหรับท่านที่สนใจสัจธรรมในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันจะเป็นคริสตชนหรือท่านที่สนใจนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันที่ผ่านมาก็เห็นว่าสัจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกาลเวลาเหนือสถานการณ์แม้เวลาจะผ่านไปหลายพันปีแล้วก็ตาม
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วอ่านพระธรรมโรมบทที่6บทนี้หัวเรื่องหลักคือการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์โดยตำแหน่งและโดยการประพฤติข้อ1ถึงข้อ3ได้อ่านแล้วก็อธิบายไปนะครับผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลกำลังบอกว่ามี3สิ่งที่สำคัญสำหรับการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์2สิ่งเป็นโดยตำแหน่งและอีกสิ่งหนึ่งเป็นภาคปฏิบัติสิ่งที่เป็นโดยตำแหน่งนั้นเราต้องรู้บางสิ่งการดำเนินชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องที่สำคัญมากจนเราต้องรู้บางสิ่งและต้องรู้ว่าเมื่อองค์พระผู้ไทยคือพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนถ่ายบาปมนุษย์นั้นผู้เชื่อศรัทธาร่วมส่วนในพระองค์ด้วยครับพวกเขาได้จับพระองค์ไปนอกกรุงเยรูซาเล็มเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วจับไปตรึงกางเขนผู้เชื่อศรัทธามีส่วนร่วมในสิ่งนั้นนะครับเมื่อพระองค์สิ้นพระชนถูกตรึงนะครับเราในฐานะคนผิดคนบาปก็มีส่วนที่ทำให้พระองค์สิ้นพระชนเข้าส่วนนะเข้าส่วนกับพระองค์นี่คือเรื่องที่เราควรจะรู้นะครับและสำคัญมากที่ต้องรู้ด้วยเรามาดูกันนะครับข้อต่อไปบทที่6ข้อ4บอกว่าเหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าสู่ในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้วเราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันวลีในข้อ4เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าสู่ในการตายนั้นเช่นเดียวกับที่เราเข้าสู่กับพระองค์ในการสิ้นพระชนเราก็เข้าสู่กับพระองค์ในการฟื้นคืนพระชนด้วยตอนนี้เราอยู่ในพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่ความบาปของเราถูกยกไปแล้วยกโทษไปแล้วเราเข้าสู่ในการฟื้นขึ้นแล้วและเราก็นั่งอยู่กับพระคริสต์ในสวรรคสถานมีเพียง2ที่ที่ความบาปของเราจะอยู่ได้คือที่พระคริสต์เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อเราเพราะเราได้ศรัทธาวางใจในพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราครับหรืออยู่ที่ตัวเราในตอนนี้และมีการลงโทษมีการตอบสนองผลกรรมหรือพฤติกรรมที่เราทำไปกับมีการตอบสนองเป็นกฎแห่งกรรมเนี่ยรออยู่ครับไม่มีที่อื่นที่ความบาปจะอยู่ได้อีกเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้นการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณเป็นการบัพติศมาที่แท้การบัพติศมาด้วยน้ำเป็นพิธีกรรมนะครับแต่ว่าการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบอกความจริงฝ่ายวิญญาณที่สำคัญแก่เรานี่คือเหตุผลที่ผู้เชื่อศรัทธาควรจะรับบัพติศมาด้วยน้ำคือเป็นคำพยานว่าเขาได้ร่วมส่วนในพระคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่นั่นคือเรื่องที่สำคัญนะครับในพระธรรม1เปโตรบทที่3ข้อ21ผู้เขียนคืออาคาทูตเปโตรบอกว่าบัดนี้พิธีบัพติศมาก็ช่วยท่านทั้งหลายให้รอดเช่นเดียวกันช่วยเราให้รอดได้อย่างไรข้อก่อนหน้านี้ผู้เขียนได้บอกถึง8คนที่รอดในเรือของโนอาห์พวกเขาผ่านน้ำของการพิพากษาภายในเรือคนที่อยู่ในน้ำที่อยู่นอกเรือจมน้ำเสียชีวิตไปครับคน8คนในเรือไม่เปียกเลยแต่อาคาทูตเปโตรบอกว่าพวกเขาได้รอดโดยบัพติศมา
แน่นอนคำว่าบัพติศมาไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำในกรณีนี้แต่หมายถึงการแสดงตัวมีส่วนร่วมพวกเขาแสดงตัวมีส่วนกับเรือพวกเขาเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพวกเขาได้เข้าไปในเรือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นเรือลำเล็กๆที่ลอยอยู่เหนือน้ำเวลานี้พระเจ้าเห็นพระคริสต์พระองค์ไม่ได้เห็นเราเพราะว่าเราอยู่ในพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นเรือของเราพระคริสต์เข้าไปในน้ำแห่งความตายและเราอยู่ในพระองค์เราฟื้นขึ้นมากับพระองค์เราร่วมอยู่กับพระองค์นี่คือสิ่งสำคัญนะครับที่เราควรเข้าใจถ้าไม่เข้าใจสิ่งนี้ครับเราจะพลาดจากความจริงที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของคริสเตียนข้อ5เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์เราก็เข้าสนิทกับพระองค์ในการเป็นขึ้นมาอย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์ในการตายอย่างพระองค์เราควรจะเข้าสนิทในการเติบโตขึ้นด้วยการเข้าสนิทในการเป็นขึ้นมาอย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยที่จริงครับเรามีส่วนในชีวิตของพระคริสต์เหมือนกับกิ่งที่ต่อเข้ากับต้นมีส่วนในชีวิตของต้นไม้นั้นชีวิตขององค์พระคริสต์คือชีวิตของเราเดี๋ยวนี้ข้อ6เราทั้งหลายรู้แล้วว่าตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปเราทั้งหลายรู้แล้วว่าเรารู้สิ่งเหล่านี้เมื่อผู้เขียนบอกว่าตัวเก่าถูกตรึงกับพระองค์แล้วท่านหมายถึงธรรมชาติเก่าของเราถูกตรึงไว้กับพระองค์เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปคำว่าทำลายหมายถึงทำให้ไม่มีผลเป็นอัมพาตหรือว่ายกโลกหรือว่าหมดสิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปผู้เขียนไม่ได้บอกว่าธรรมชาติเก่าถูกลบล้างไปหมดนะครับท่านกำลังบอกว่าเนื่องจากตัวเก่านี้ถูกตรึงตัวที่บาปนั้นหมดอำนาจหมดอิทธิพลดังนั้นจากนี้ไปเราก็ไม่ควรจะเป็นทาสของบาปอีกต่อไปข้อ7เพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาปเพราะว่าผู้ที่ตายก็ถูกประกาศว่าชอบธรรมพ้นจากบาปเขาพ้นโทษนั่นคือฐานะของเขาข้อ8แต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วยถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์เราเชื่อว่าเราควรจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วยทั้งเวลานี้และในอนาคตเรามีส่วนในการฟื้นขึ้นจากความตายของพระองค์ในปัจจุบันและเราจะฟื้นขึ้นจากความตายในวันหนึ่งข้างหน้าข้อ9เราทั้งหลายรู้อยู่ว่าพระคริสต์ที่ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากตายนั้นแล้วจะหาตายอีกไม่ความตายหาครอบงำพระองค์ต่อไปไม่เราทั้งหลายรู้อยู่ว่าครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้องค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระสิริตรัสว่าเรานะและเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี่เนี่ยเราก็ยังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิจและเราถือลูกกุญแจแห่งความตายแห่งแดนคนตายจากปฐวีวรบทที่1ข้อ18การฟื้นคืนพระชนเปิดนิรันดรให้แก่พระองค์และจะเปิดนิรันดรให้แก่ผู้ที่วางใจศรัทธาในพระองค์ด้วยข้อ10ได้ว่าซึ่งพระองค์ได้ทรงตายนั้นพระองค์ก็ได้ทรงตายต่อบาปคนเดียวเป็นพอแต่ซึ่งพระองค์ทรงชีวิตอยู่นั้นพระองค์ทรงชีวิตสนิทกับพระเจ้าพระองค์ทรงสิ้นพระชนครั้งหนึ่งแต่พระองค์จะทรงพระชนอยู่ในปัจจุบันและพระองค์ได้วิงวอนเพื่อผู้ที่เป็นของพระองค์เพราะเหตุนี้พระองค์สามารถช่วยเราให้รอดจนถึงที่สุดได้ครับเรามาถึงสิ่งที่สองที่ผู้เชื่อศรัทธาต้องยอมรับข้อ11เหมือนกันเช่นนั้นแหละท่านทั้งหลายจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เราต้องถือว่าเราได้ตายต่อบาปและก็มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเราต้องถือว่าตัวเก่าของเราถูกฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพเมื่อพระองค์ถูกฝังเมื่อ 2,000 ปีคือการเข้ามีส่วนและเมื่อพระองค์คือพระคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตายเราได้ฟื้นขึ้นจากความตายในพระองค์ด้วยนี่คือสิ่งที่แน่ใจได้ข้อ12เหตุฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำกายที่ต้องตายของท่านซึ่งทำให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั้นก็คืออย่าให้บาปครอบงำกายของเราทำให้ต้องเชื่อฟังความต้องการของกาย ่อไปเป็นเรื่องของการทำให้เป็นคนบริสุทธิ์ในภาคปฏิบัติเราเห็นการทำเป็นการทำให้เป็นผู้บริสุทธิ์โดยตำแหน่งแล้วนะครับนั่นหมายถึงเราต้องรู้บางสิ่งเราต้องรู้วิธีการของพระเจ้าในการทำให้คนบาปเป็นของพระองค์ซึ่งพระองค์ต้องการให้เขาเป็นขณะที่การทำให้เป็นคนชอบธรรมเพียงแต่ประกาศว่าเขาชอบธรรมขจัดความบาปผิดของเขาเอาไปนะแต่มันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตของเขาครับมันให้ธรรมชาติใหม่แก่เขาเขาต้องรู้ว่าเขาถูกฝังร่วมกับพระคริสต์แล้วก็ฟื้นขึ้นมาร่วมกับพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการให้คริสตชนดำเนินชีวิตโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เชื่อร่วมส่วนในพระคริสต์ผู้ทรงประชนอยู่เขาต้องยอมรับความจริงนั้นและต้องพึ่งความจริงนั้นด้วยเขาต้องถือว่านี่เป็นความจริงพระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดจากความผิดความบาปจากการตกนรกหรือคริสเตียนเรียกว่ารอดนะครับโดยความเชื่อศรัทธาและเราต้องดำเนินชีวิตโดยความเชื่อศรัทธาไว้วางใจในพระองค์เพื่อรับความรอดแต่เราวางใจพระองค์สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันหรือไม่เราต้องดำเนินชีวิตโดยความเชื่อศรัทธาเรามาถึงส่วนที่เป็นภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงครับเราต้องมอบตัวเราหรือถวายตัวเราให้แก่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้อ13บอกว่าอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาปให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรมแต่จงถวายตัวของท่านแต่พระเจ้าเหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้าคำว่ายกเป็นคำเดียวกับการถวายตัวในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ1บอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้านี่คือการถวายตัวเราเพื่อการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าการยกในที่นี้ก็เป็นคำเดียวกันและก็หมายถึงการให้ตัวเองสาเหตุที่พวกเขาส่วนใหญ่มีปัญหาคือเรามอบตัวเองให้กับธรรมชาติเก่าตามกิเลสตัณหาหรือเนื้อหนังครับโดยตั้งใจเราสามารถมอบตัวเองให้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยธรรมชาติใหม่โดยความตั้งใจของเราเช่นเดียวกันแม้ว่าเราไม่สามารถขจัดธรรมชาติเก่าจากชีวิตแต่ที่นี่บอกเราว่าจงถวายตัวของท่านให้แด่พระเจ้าเช่นเดียวกับที่ใครมอบตัวเองให้กับบาปนะคือทำผิดทำบาปก็ต้องตั้งใจมอบตัวเองให้องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเดี๋ยวนี้ผู้เชื่อศรัทธามีชีวิตอยู่และมีชีวิตอยู่ในองค์พระคริสต์มีธรรมชาติใหม่ได้บังเกิดใหม่ข้อ13มีวลีที่บอกว่าจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้าบอกถึงสิ่งที่เฉพาะเจาะจงไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรครับจงถวายแด่พระเจ้าอาจจะเป็นการโกหกฮะจงนำไปหาพระเจ้าและบอกกับพระองค์หรือการซุบซิบนินทานะครับจงถวายแด่พระองค์แล้วการผิดศีลร่วมกับเวเนียครับไม่ว่าบาปอะไรก็แล้วแต่นะครับกล้าหาญแล้วก็มอบถวายแด่พระเจ้าเราต้องถวายตัวเองแด่พระเจ้าจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้าอยู่ในพระองค์นะหรือดำเนินชีวิตที่ถวายแด่กับพระองค์นั้นจะไม่มีธรรมชาติเก่าอย่างเช่นการโกหกการซุบซิบนินทาหรือการผิดศีลร่วมกับเวเนียนั่นคือจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้าไม่ว่าเป็นบาปอะไรก็แล้วแต่เราสามารถทำได้โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อ14เพราะว่าบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หาไม่ได้เพราะว่าท่านทั้งหลายไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณธรรมบัญญัติมีไว้เพื่อควบคุมตัวเราในฐานะผู้เชื่อศรัทธาเราไม่ต้องการดำเนินชีวิตตามตัวเราตามกิเลสตัณหาหรือเนื้อหนังเรามีธรรมชาติใหม่และเราต้องมอบตัวเองหรือถวายตัวให้แก่พระเจ้านะเป็นสิทธิพิเศษที่น่าทึ่งข้อ15ถ้าเช่นนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะทำบาปเพราะไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณกระนั้นหรือก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยเราควรจะทำบาปต่อไปครับหรือไม่อย่าคิดอย่างนั้นเลย
ผู้เขียนบอกไว้นะครับและได้สอนใน14ข้อที่ผ่านมาว่าวิธีการของพระเจ้าในการชำระให้ผู้เชื่อศรัทธาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นั้นอยู่บนพื้นฐานเดียวกันกับการทำให้ผู้เชื่อศรัทธาเป็นคนชอบธรรมคือโดยความเชื่อศรัทธาเชื่อว่าพระเจ้าสามารถทำได้ลำพังตัวเรากำลังความรู้สติปัญญากำลังกายทำไม่ได้ไม่มีข้อจำกัดและไม่สมบูรณ์เมื่อเราเรียนว่าเราไม่สามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนได้เราก็ได้บทเรียนที่สำคัญและก็พร้อมให้องค์พระผู้เป็นเจ้ามีส่วนหรือทรงดำเนินชีวิตของพระองค์ผ่านมาทางเราคำถามของผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลที่นี่ก็คือว่าควรจะช่วยพระคุณให้สามารถไปถึงจุดหมายที่สูงและบริสุทธิ์หรือไม่บอกอีกอย่างก็คือมนุษย์ธรรมดาคิดว่าควรจะมีกฎเกณฑ์กฎหมายหรือข้อบังคับบางอย่างในประวัติศาสตร์คริสตจักรมีกลุ่มต่างๆที่สร้างกฎขึ้นในการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนแล้วก็พยายามจะทำตามกฎนั้นกฎนั้นและก็ไม่ได้ให้องค์พระคริสต์ดำเนินชีวิตนั้นผ่านทางชีวิตของเขานะครับชีวิตคริสเตียนไม่ใช่การทำตามกฎบางอย่างเราสามารถทำตามกฎและข้อกำหนดและก็ยังไม่ได้ดำเนินชีวิตคริสเตียนก็ได้นะแล้วชีวิตคริสเตียนคืออะไรคือชีวิตที่เชื่อฟังองค์พระคริสต์หมายถึงการติดต่อกับพระองค์เรารักพระองค์หรือไม่นั่นคือเรื่องที่สำคัญพระองค์ตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราจากพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ15การร่วมส่วนในพระคริสต์คือการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์โดยตำแหน่งแต่การเชื่อฟังพระคริสต์คือการมีประสบการณ์ของการชำระให้เป็นคนบริสุทธิ์และนั่นคือการทำให้เป็นคนบริสุทธิ์ในภาคปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราดำเนินชีวิตอย่างไรแต่เราดำเนินชีวิตที่ไหนเราดำเนินชีวิตในความสว่างดำเนินชีวิตในการสามัคคีธรรมกับพระองค์หรือไม่ตรงนี้ต่างหากนะครับความผิดความบาปจะทำลายสามัคคีธรรมนั้นแล้วเราต้องสารภาพความบาปของเราองค์พระคริสต์ตรัสกับซีโมนเปโตรในห้องชั้นบนว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้จากพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ8เราไม่มีสามัคคีธรรมกับพระองค์เว้นแต่ว่าเราสารภาพบาปของเราต่อพระองค์ส่วนของเราคือการสารภาพความผิดความบาปส่วนของพระองค์คือการชำระในยอห์นบทที่1ใน1ยอห์นบทที่1ข้อ9นี่คือสิ่งสำคัญสำหรับผู้เชื่อศรัทธาสำหรับท่านและผมคือการมีสามัคคีธรรมกับองค์พระคริสต์และเชื่อฟังพระองค์แล้วก็ดำเนินชีวิตคริสเตียนถึงจะเป็นไปได้ครับเมื่อเรารอดโดยพระคุณเราไม่สามารถทำตามใจชอบของเราเราไม่สามารถทำตามใจชอบของเราเวลาก็มาใกล้จะหมดลงแล้วนะครับผมฝากข้อ15แล้ววันต่อไปจะอธิบายเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับข้อ15นี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
โอ้หนอพระคัมภีร์เป็นของดีที่นำทางบัญญัติเกิดแนวความเห็นทุกอย่างทางแก้มใสใครเชื่อจะจำเริญใครสรรเสริญจำเริญใจตรึกตรองท่องจำไว้จากการร้ายใครอีกมีพระองค์ทรงตรัสมาพระบัญชาน่ายินดีพวกเราต่างเต็มปรีต่างสุขีดีสุขสันต์บรรลุผลในเร็วพรรณพระคัมภีร์มีนิรันดร์พระคริสต์นั้นความฝันเป็นจริงโอ้หนอพระคัมภีร์เป็นของดีที่นำทางบัญญัติเปิดแนวความเห็นทุกอย่างทางแจ่มใสThank you. ใครเชื่อจะจำเริญใครสรรเสริญจะมื่นใจ